Розділ третій. Лицарський автобус. Гаррі проминув кілька вулиць і аж тоді знесилено впав на низенький мур на алеї Магнолій, аби віддихатись. Він сидів нерухомо, ще й досі не отямившись від гніву, і прислухався, як шалено гупає його серце. Та коли він пробув хвилин з 10 сам один на темній вулиці, його зненацька охопила паніка. Скрутніше становище годі було й уявити. Він зовсім не мав куди податися. Він лишався абсолютно самотній у непривітному маглівському світі. А найгірше те, що він знову застосував серйозні чари. І тепер його безперечно виженуть з Гогвартсу. Він так відверто порушив указ про обмеження неповнолітнього чаклунства, що дивувався, чому й досі тут не з'явилися іще представники Міністерства магії. Хлопець здригнувся і подивився в обидва кінці алеї Магнолій. Що з ним буде? Його заарештують чи просто оголосять поза законом у чаклунському світі? Гаррі подумав про друзів Рона з Герміоною. Йому стиснулося серце. Він знав, що і Рон, і Герміона зараз би йому допомогли, незважаючи на те, порушив він закон чи ні. Але ж вони обоє за кордоном. А без Гедвіги він навіть не міг з ними зв'язатись. А ще він зовсім не мав маглівських грошей. У гаманці на дні валізи була жменька чаклунського золота, але решта батьківської спадщини зберігалася в сейфі лондонського чаклунського банку «Грінготс». Залишалося хіба що тягнути цю валізу аж до самого Лондона. Проте він глянув на чарівну паличку, яку й досі стискав у руці. Якщо його вже й так вигнали зі школи, серце калатало, мов навіжене, то ще трохи чарів, либонь, абсолютно не зашкодить. Було б непогано зробити в валізу легенькою, мов пір'їна, прив'язати її до мітли, а тоді накинути успадкований від батька плащ-невидимку і полетіти до Лондона. Там він зможе забрати з сейфа решту своїх грошей і розпочати життя вигнанця. Це була жахлива перспектива, але ж не міг він безкінечно сидіти на цьому мурі. Тоді доведеться пояснювати маглівській поліції, як він тут опинився посеред ночі з мітлою, валізою, повною чаклунських книжок, і кліткою. Гаррі відкрив валізу, почав у ній нишпорити, шукаючи плащ-невидимку. Та не встиг він його знайти, як раптом випростався і ще раз роззирнувся довкола. Він відчув якесь дивне поколювання в потилиці, ніби хтось за ним стежив. Проте вулиця видавалася абсолютно порожньою, і в жодному з великих прямокутних будинків не світилося вікон. Він знову нахилився над валізою, але майже відразу піднявся, стискаючи в руках чарівну паличку. Гаррі радше відчував, аніж бачив, що у вузенькому проміжку між гаражем і парканом за його спиною хтось або щось стоїть. Він пильніше придивився до того місця. Якби це щось заворушилося, він тоді збагнув би, що то, якщо б бездомний кіт чи щось інше. «Лумос», – пробурмотів Гаррі, і на кінчику чарівної палички засяяло світло. Він підняв її над головою, і стіни найближчого будинку заясніли. Зблиснули двері гаража, і Гаррі дуже виразно побачив там контури чогось величезного із здоровенними блискучими очима. Гаррі позадкував, наштовхнувся на валізу і, перечепившись через неї, скотився в рів. Паличка випала йому з рук, щось оглушливо гримнуло. Від раптового сліпучого світла Гаррі затулив очі руками. Зойкнувши, він знову вибрався на бруківку і зробив це дуже вчасно. Наступної миті, там, де він щойно лежав, зі скреготом зупинилися велетенські колеса й фари. Гаррі підняв голову і побачив яскраво-пурпуровий триповерховий автобус, що, мов би, виронув просто з повітря. На лобовому склі було написано золотими літерами «Лицарський автобус». «Мабуть, я очманів від падіння», – подумав Гаррі. Але тут з автобуса вискочив кондуктор у пурпуровій формі і почав голосно кричати кудись у ніч. «Запрошуємо в лицарський автобус! Рятувальний транспорт для чаклунів та чарівниць, що потрапили в халепу! Піднесіть руку з чарівною паличкою, сідайте в автобус, і ми відвеземо вас, куди заважаєте. Мене звати Стен Шанпайк. Цього вечора я буду вашим
Раптом кондуктор замовк, бо саме помітив Гаррі, котрий і досі сидів на землі. Гаррі знову схопив свою паличку і звівся на ноги. Зблизька розглядів, що Стен Шанпайк не набагато старший за нього. Він мав якихось 18-19 років, великі відстобурчені вуха, а ще він мав чимало прищів на мармизі.
«А що то ти там робив?» – запитав Стен вже неофіційним голосом.
«Я впав», – пояснив Гаррі.
«О, а чо це ти впав?» – хихикнув Стен.
«Та я ж не навмисне», – роздратовано відповів Гаррі. Його джинси подерлися на коліні, а з руки крапала кров. І тут він згадав, чому саме впав. І рвучко озирнувся, аби оглянути прохід між гаражем і парканом. Фари лицарського автобуса заливали прохід світлом, але там нікого не було.
«Що ти там побачив?» – поцікавився Стен.
«Там було щось велике і чорне». Гаррі невпевнено показував на прохід. Нібито пес, тільки величезний. Він озирнувся на Стена, який від здивування аж рота розявив. Ніяковіючи, побачив, що Стенів погляд зупинився на його лобі.
«А що то в тебе на лобі?» – зненацька запитав Стен.
«Нічого», – швидко відповів Гаррі, ховаючи шрам під волоссям. Він не хотів полегшувати роботу Міністерству магії. Вони ж бо його, мабуть, вже розшукують.
«А як тебе звати?» – не вгавав Стен.
«Невіл Лонгботом», – сказав Гаррі, перше, що спало йому на думку.
«То цей автобус», – швидко додав він, сподіваючись відвернути Стенову увагу. «Ти сказав, він їде куди завгодно?»
«Конєшненько», – гордо відповів Стен. «Хоч до чорта на ріжечки, аби тіко по землі. Хе-хе, під водою він геть не годящий. Слухай», – знов підозріло запитав Стен. «Але ж ти нам махав? Е? Ти підняв руку з паличкою, правда?»
«Так», – відразу погодився Гаррі. «Слухай, а скільки коштує квиток до Лондона?»
11 серпиків», – сказав Стен. «Але за 13 можеш дістати на додачу гарячого шоколадику, а за 15 – гарячу грілочку і щитоньку для зубів якого захочеш кольору».
Гаррі знову понишпорив у валізі, дістав гаванець і віддав Стенові кілька дрібних срібних монет. Після цього вони дружно затягнули в автобус його валізу і гедвіжену клітку. В автобусі не було сидінь. Натомість біля заслонених вікон стояло півдесятка мідних ліжок. На скобах біля кожного ліжка потріскували свічки, осяваючи оббиті дерев'яними панелями стіни. В глибині автобуса крихітний чарівник у нічному ковпаці бурмотів щось крізь сон.
«Не зараз, дякую, не зараз. Я ковтаю слимаків».
І повернувся на другий бік.
«Можеш сідати тут», –
прошепотів Стен, запихаючи Гарріну валізу під ліжко за кріслом водія.
«Це наш водій, Ерні Пренк. Ерн, чуєш, це Невіл Лонгботом».
Ерні Пренк, підстаркуватий чарівник у масивних окулярах, кивнув Гаррі, який ще раз нервово пригладив своє волосся і сівся на ліжко.
«Ерні, рушай», – сказав Стен, вмостившись у крісло поруч з водієм.
Знову щось голосно гримнуло, і лицарський автобус рвонув з місця з такою швидкістю, що Гаррі повалився на ліжко. Ледве підвівшись, він визирнув у темне вікно. Вони їхали вже зовсім іншою вулицею. Стен задоволено стежив за приголомшеним виглядом Гаррі.
«Ми якраз були тутечки, коли ти нам помахав», – пояснив він. «Ерні, чуєш, де ми? В Ельті чи що?»
«Угу», – відізвався водій Ерні.
«А що, магли не чують, як їде автобус?» – запитав Гаррі.
«Ха, магли!» – зневажливо протягнув Стен. «А хіба вони взагалі щось чують чи бачать? Вони якісь пришелепкуваті, ніколи нічого не помічають».
«Стен, пора вже будити мадам Марш», – сказав водій Ерні. «За хвильку будемо в Абергавені».
Стен поплентався вгору вузькими дерев'яними сходинками. Гаррі й далі позирав у вікно зі щораз більшим неспокоєм. Виглядало так, що Ерні не зовсім вправно володів кермом. Лицарський автобус постійно виїжджав на тротуар, але нічого там не зачіпав. Ліхтарі, поштові скриньки і сміттєві баки розпорскувалися на всі біч. Тільки-но він наближався, а потім підповзали чи присовувались назад на свої місця. Стен зійшов разом з блідо-зеленою відьмою, закутаною в дорожню мантію.
«Ось ось сюди, мадам Марш, сюди!» – весело мовив Стен.
А Ерн так різко загальмував, що ліжка за інерцією шугнули на пів метра вперед. Мадам Марш затулила рота хустинкою і подріботіла східцями з автобуса. Стен жбурнув навздогін їй валізу і зачинив дверцята. Знову щось гучно гримнуло, і вони помчали далі вузенькою сільською вуличкою. Дерева розбігалися з-під коліс. Гаррі не заснув би, навіть якби цей автобус так гучно не гримів і не стрибав би на сотні миль. У голові його роїлися невеселі думки про те, що на нього чекає, і чи спромоглися дурслі відтягти від стелі тітоньку Марч. Стен в цей час розгорнув примірник щоденного віщуна і почав читати, висолопивши язика. Велика фотографія чоловіка з запалим обличчям і довгим скуйовдженим волоссям, здалося, підморгнула Гаррі з першої сторінки. «О, цей чоловік!» – вигукнув Гаррі, забувши на мить про свої клопоти. «Його показували в маглівських новинах!» Стенлі глянув на першу сторінку і реготнув. «Сіріус Блек!» – сказав він. «Канєшненько, що він був у маглівських новинах! Ти що, Невіле, з дуба впав?»
Він зверхньо глянув на спантеличого Гаррі. Стен подав йому першу сторінку.
«Читай частіше газеточки, Невіле!»
Гаррі підніс газету до свічки і прочитав таке.
«Блек і досі на волі. Міністерство магії сьогодні підтвердило, що досі не впіймано Сіріуса Блека, чи не найзловіснішого в'язня фортеці Азкабан. Ми робимо все можливе, аби впіймати Блека», повідомив сьогодні вранці міністр магії Корнеліус Фадж. «І просимо чаклунську громаду зберігати максимально спокій». Деякі члени Міжнародної федерації чарівників критикували Фаджа за те, що він сповістив про Блека маглівському прем'єр-міністрові. «Але ж я мусив це зробити, хіба не зрозуміло?» – пояснював роздратований Фадж. «Блек же божевільний! Він небезпечний і для чаклунів, і для маглів!» Прем'єр запевнив, що нікому не розповість про чаклунське походження Блека. А якби й розповів, то хто б йому повірив?
Маглам повідомили, що Блек озброєний рушницею. Це така металева чарівна паличка, якою магли вбивають один одного. Але чаклунська громада остерігається, аби не повторилася різня 12-річної давності, коли Блек одним прокляттям умертвив 13 осіб.
Гаррі глянув у затінені очі Сіріуса Блека. Єдині живі цятки на виснаженому обличчі. Він ніколи не зустрічався з упирями, проте бачив їх зображення на уроках захисту від темних мистецтв. Цей Блек з його мертвонно-білою восковою шкірою мав саме такий вигляд.
«Ну як тобі цей намальований красень?»
– поцікавився Стен.
«Він і справді одним прокляттям умертвив 13 людей!» – здивувався Гаррі, повертаючи Стенові газету.
«Канєшненько!» – відповів Стен. «Серед білого дня і на оченьках у свідочків! Хо-хо! Отож бо й воно! Правда, Ерні?»
«Угу!»
– знову понуро підтакнув Ерні. Стен розвернув крісло, аби краще бачити Гаррі.
«Блек – один із прихильників, відомо кого!» – повідомив він.
«Що?» «Волдеморта?» – вирвалося у Гаррі.
Побледніли навіть Стенові прищі. Ерні крутнув кермо, і фермерський будинок з жахом відскочив від автобуса.
«Ти що, бляха-муха, з дуба впав? Ти чого вимовляєш його ім'я?» – закричав Стен.
«Ви вибачте, вибачте», – поспіхом сказав Гаррі. «Я забув».
«Забув?»
– ошелешено промовив Стен.
«Боже! Мені аж серце вискакує!»
«То Блек був прихильником відомо кого?» – нагадав примирливим тоном Гаррі.
«Так,
відповів Стен, і далі потираючи груди з боку серця. «Але той манюній Гаррі Поттер переміг відомо кого!» Гаррі знову нервово пригладив волосся. «Тоді всім його прибічникам відразу ж прикрутили хвости. Правда, Ерні? Вони тоді скумекали, що їхній казочці кінець, і принишкли. Але тільки не Сіріус Блек. Ходили чутки, що він хотів стати наступником відомо кого. Але не так сталося, як гадалося. Магли оточили Блека серед вулички, а він вихопив чарівну паличку і підірвав пів вулиці разом з 12 маглами і одним з наших. Жахливо, ні? І знаєш, що він зробив після цього? Знаєш? – запитав Стен.
Що? – перепитав Гаррі.
Зареготав, мов навіжений. Ото стояв собі і реготав. А коли прибуло підкріплення з Міністерства магії, він спокійно пішов з ними. Ішов і реготав як псих, бо він псих. Правда, Ерні? А? Еге ж псих?
Якщо й не був до Азкабану, то тепер точно псих.
З проквола вимовив Ерні.
Я вже краще підірвав би сам себе, аніж загриміти в Азкабан. Але Катюзі по заслузі. Так йому й треба.
Нелегко було все те зам'яти, правда, Ерні? Додав Стен. Пів вулиці, як корівонька, язиком злизала. І купа мертвих маглів. До речі, як вони тоді викрутилися? Як все пояснили? Га?
Вибух газу, відповів Ерні.
І от маєш. Хе. Блек тепер втік,
сказав Стен, розглядаючи газетну фотографію з виснаженим обличчям.
Ніхто ще не виривався з Азкабану. Правда, Ерні? І як то йому вдалося? Страшно, скажи, га? Хоч я йому й не заздрю з тими азкабанськими вартовими. Правда, Ерні?
Ерні раптом здригнувся.
Говори про щось інше, Стен. Маєш ось у гарного хлопця. Від тих азкабанських вартових мені аж млосно стає.
Стен неохоче відклав газету, а Гаррі з жахливим перечуттям притулився до вікна. Він просто уявив, що молотиме Стен своїм пасажирам, коли довідається, кого він підвозив.
А ви чули? Отой Гаррі Поттер роздув свою тітку. Ми його ото підвозили на своєму автобусі. Правда, Ерні? Хотів змитися.
І йому будуть вірити. Бо ж він, Гаррі, такий самий порушник чаклунських законів, як і той Сіріус Блек. Можливо, за надування тітоньки Мардж йому теж світить Азкабан. Він ніколи нічого не знав про ту чаклунську в'язницю, хоч усі говорили про неї з жахом. Гегріт, гогвардський лісник, торік відсидів там 2 місяці. Гаррі ще й досі пам'ятав спотворене жахом обличчя Гегріда, коли той дізнався, куди його забирають. І це Гегріт! Сміливець над сміливцями! Лицарський автобус пронизував пітьму, розганяючи кущі, сміттєві баки, телефонні будки і дерева. Гаррі тривожно завмер на своєму ліжку. Стен раптом пригадав, що йому заплачено ще й за гарячий шоколад. Проте саме тієї миті автобус різко звернув на Аберден, і весь шоколад зі щедрої руки Стена вилився на Гарріну подушку. З верхніх поверхів вервичкою потяглися чаклуни й чарівниці. В халатах і пантофлях вони поспішали до виходу, радіючи, що поїздка закінчилася. Поступово в автобусі залишився один єдиний пасажир.
«Ну що, Невіле?» – плеснув у долоні Стен. «Де тебе в Лондоні висадити?»
«На Лейдіагон», – відповів Гаррі.
«Як так, то й так», – відказав Стен. «Ну що ж, тримайся!»
Бабах! І ось вони вже мчать вулицею Черлінг-Кросс-Роуд. Гаррі сидів і дивився, як з-під коліс лицарського автобуса відстрибували на всі біч лавочки, будинки. Починало світати. Доведеться йому десь перечекати кілька годин, доки відчинять Грінготс. А тоді знову в дорогу. Але ж куди?
В цю мить Ерні натис на гальма. І лицарський автобус різко зупинився перед маленьким задрипаним шинком дірявий казан, у глибині якого таївся чарівний вхід на алею Діагон.
«Дякую, Ерні», – сказав Гаррі.
Він зіскочив і допоміг Стенові поставити на тротуар валізу та гидвіжену клітку. «Бувай, Стен!» – попрощався Гаррі. Але Стен, мов би, не чув. Він і далі стояв у дверях, витріщившись на затемнілий вхід у шинок.
«Так ось ти де, Гаррі Поттер!» – пролунав голос.
Гаррі не встиг обернутись, як на його плече лягла чиясь рука.
«Боже мій!» – пролунав крик Стена. «Ерні, ходи сюди! Сюди!»
Гаррі озирнувся на власника руки на своєму плечі, і в нього все похололо. Він нарвався прямо на Корнеліуса Фаджа, міністра магії. Стен зіскочив на тротуар.
«Як ви називаєте цього Невіла, пане міністре?» – схвильовано перепитав він.
Фадж, огрядний низенький чоловік у довгій смугастій мантії, мав дуже непривітний і втомлений вигляд.
«Невіла?» – похмуро перепитав він.
«Ні, це Гаррі Поттер!» «Я так і знав!» – радісно вигукнув Стен. «Ерні, Ерні! Вгадай, хто такий Невіл?» «Це Гаррі! Гаррі Поттер!»
«Я бачив його шрам!» «Ну що ж», – дещо роздратовано буркнув Фадж. «Я вельми радий, що лицарський автобус довіз Гаррі сюди. Але нам пора йти!» Фадж міцніше стис Гаррі на плече, і хлопець відчув, що його ведуть до дірявого казана. З дверей за шинквасом вийшла сутула постать з ліхтарем у руці. То був Том, зморшкуватий і беззубий шинкар.
«Ми знайшли його, пане міністре!» – вигукнув Том. «Чогось бажаєте? Пива? Бренді?»
«Краще чаю», – промовив Фадж, все ще не відпускаючи Гаррі. За їхніми спинами почувся голосний скрегіт і відсапування. То Стен з Ерні тягли валізу і гидвіжену клітку, збуджено роззираючись на всібіч.
«А чо Невіле не сказав, хто ти такий насправді, га?»
Усміхаючись, запитав Стен, з-за плеча якого зацікавлено визирало совине обличчя водія Ерні.
«І ще, Томе, приготуй, будь ласка, окрему кімнату», – наголосив Фадж.
«Бувайте», – сумно попрощався Гаррі зі Стеном та Ерні.
«Бувай, Невіле!» – гукнув Стен.
Фадж повів Гаррі вузьким коридором услід за Томовим ліхтарем. Вони увійшли у невеличку залу. Том клацнув пальцями, і в камінні запалав вогонь. Він розкланявся і вийшов.
«Сідай, Гаррі»,
– Фадж показав на стілець біля каміна. Хлопець сів. Незважаючи на тепло від каміна, на руках у нього виступили сироти. Фадж скинув свою смугасту мантію, підтяг темно-зелені штани і сів навпроти.
«Гаррі, я Корнеліус Фадж, міністр магії».
Гаррі, звісно, це знав. Він уже бачив Фаджа, але тоді він був у батьковому плащі-невидимці, тож розповідати про це Фаджові не випадало. Том у фартусі поверх піжами приніс тацю з булочками і чаєм. Поставивши її на стіл між Фаджем і Гаррі, він вийшов з кімнати, ретельно причинивши за собою двері.
«Ну, Гаррі, – озвався Фадж, наливаючи чай, – скажу тобі, що ти змусив нас добряче похвилюватися. Отак, втекти з будинку тітки і дядька? Я вже думав, що... Але, на щастя, ти в безпеці. І це найголовніше».
Фадж намастив собі булочку маслом і підсунув тарілку до Гаррі.
«Їж, Гаррі, бачу, ти ледь живий. І, до речі, гадаю, тобі приємно буде почути, що з міс Марджорі Дурслі ми все владнали. Кілька годин тому на привід-драйв прибули два спеціалісти з відділу скасування випадкових чарів. Міс Дурслі зробили проколювання і трохи видозмінили їй пам'ять. Вона цілком забула про той випадок. Отож, все гаразд».
Фадж, попиваючи чайок, усміхався до Гаррі, немов дядько, що розглядає улюбленого племінника. Від подиву Гаррі не знав, що й казати.
«Тебе, мабуть, цікавить, як відреагували тітка з дядьком?» – запитав Фадж. «Що тут приховувати? Це їх страшенно розсердило. Проте наступного літа вони знову готові тебе прийняти. А на Різдвяні й Великодні канікули залишишся в Гогворці».
Гаррі прокашлявся. «Я на Різдво і Великдень завжди залишаюся в Гогворці», – пояснив він. «А на привід-драйв
Я не хотів би повертатися взагалі.
Ну-ну, я певен, що твій настрій зміниться, коли ти заспокоїшся, стурбовано сказав Фадж. Зрештою, це твоя родина, і я переконаний, що ви любите один одного, десь дуже-дуже глибоко в душі.
Гаррі навіть не став сперечатися. Він і далі напружено чекав, як вирішиться його доля.
«А тепер подумаймо», – сказав Фадж, намащуючи маслом ще одну булочку. «Подумаймо, де ти проведеш останні 2 тижні канікул. Я пропоную тобі зайняти одну з кімнаток дірявого казана».
«Вибачте», – не втримався Гаррі. «А як з моїм покаранням?»
Фадж здивовано примружився. «З яким покаранням?»
«Ну я ж порушив закон», – пояснив Гаррі. «Указ про обмеження неповнолітнього чаклунства».
«Ну, моє серденько, ми ж не будемо тебе карати через такі дрібнички», – вигукнув Фадж, нетерпляче розмахуючи булочкою. «Це ж сталося випадково. Ми не відправляємо людей в Азкабан лише за надування власних тіток».
Усе це анітрохи не скидалося на звичні дії Міністерства магії. «Торік я отримав офіційне попередження тільки за те, що ельф-домовик знищив пудинг у дядьковому домі», – спохмурнів Гаррі. «Міністерство пообіцяло вигнати мене з Гогвартсу, якщо там знову будуть застосовано якісь чари». Гаррі здалося, що міністр Фадж раптом аж ніби знітився.
«Розумієш, обставини змінюються, Гаррі. Мусимо взяти до уваги тепер такі настрої. Та й ти, мабуть, ж не хочеш, щоб тебе вигнали?»
«А вже ж ні», – погодився Гаррі.
«Ну, тоді нема чого балакати», – безтурботно засміявся Фадж. «Ось, бери булочку, а я піду довідаюсь, чи має Том для тебе вільну кімнату».
Гаррі здивовано дивився у слід Фаджу. Відбувалося щось неймовірне. Якщо покарання не буде, то чого Фадж чекав на нього біля дірявого казана? І взагалі, з якого це дива сам міністр магії опікується неповнолітнім чаклуном? Фадж повернувся разом з власником готельчика.
«Вільна 11-та кімната, Гаррі», – сказав Фадж. «Гадаю, там тобі буде дуже зручно. Додам лише одне. І я певен, що ти це зрозумієш. Ти не повинен блукати маглівським Лондоном. Гаразд? Тримайся алеї Діагон. І щодня, тільки на почне сутеніти, вертайся сюди. Сподіваюся, ти все розумієш. Я попросив Тома, щоб він за тобою пильнував».
«Гаразд», – вимовив Гаррі. «Але чому?»
«Не хочемо, щоб ти знову загубився», – розсміявся Фадж. «Ні-ні-ні-ні. Краще, щоб ми знали, де ти. Тобто,
Фадж гучно прокашлявся і взяв смугасту мантію.
«Ну то я пішов. У мене, знаєш, повно роботи».
«А Блека ще не знайшли?» – поцікавився Гаррі. З фаджевих пальців вислузнули срібні застібки мантії.
«Про що ти?»
«А, ти вже чув?
Ну ні-ні. Ще ні, але це питання часу. Вартові Азкабану ще ніколи не зазнавали невдачі. І я... я ще ніколи не бачив їх такими розлюченими».
Раптом Фадж здригнувся.
«Ну все, до побачення».
Він подав руку. Потискаючи її, Гаррі зненацька щось згадав.
«Пане міністре, чи можу я щось попросити?»
«Звичайно», усміхнувся Фадж.
«Знаєте, гогвардські третьокласники мають право відвідувати Гоксміт. Але мої тітка і дядько, на жаль, не підписали бланк дозволу. Ви могли б це зробити?»
«Уху-ху-ху-ху!» Фадж явно розгубився. «Ні. Ні. Вибач, Гаррі, але оскільки я не твій батько і не опікун...»
«Але ж ви міністр магії, і ваш дозвіл...»
«Ні, Гаррі, вибач. Вибач, але правила то є правила», – категорично заперечив Фадж. «Навідаєшся в Гоксміт в наступному році. На мою думку, буде краще, щоб ти цього зараз не робив». «Так, ну все, я пішов.
Гарного відпочинку, Гаррі!»
Усміхнувшись, він ще раз потиснув йому руку і вийшов. До Гаррі наблизився усміхнений Том.
«Прошу йти за мною, містере Поттер», – промовив він. «Я вже заніс ваші речі нагору».
Вони піднялися дерев'яними сходами, і Том відімкнув двері з мідним номерком 11. У кімнаті було зручне на вигляд ліжко, ретельно відполіровані дубові меблі, камін, у ньому привітно потріскував вогонь, а зверху на шафі...
«Гедвіга!»
– вигукнув Гаррі. Біла полярна сова клацнула дзьобом і пурхнула йому на руку.
«Маєте вельми розумну сову?» – розсміявся Том. «Прилетіла через якихось 5 хвилин після вас. Містере Поттере, коли буде щось потрібно, відразу кажіть».
Він вклонився і вийшов. Гаррі довго сидів на ліжку і неуважно погладжував Гедвігу. Небо за вікном швидко мінялося з оксамитово-синього на сталево-сіре. А тоді повільно порожевіло і взялося з золотавими смугами. Гаррі не міг повірити, що покинув привід драйв всього кілька годин тому, і що його не вигнали, і попереду в нього 2 абсолютно бездурслячі тижні.
Ох, Гедвіго, це була дуже дивна ніч.
Позіхнув він. І навіть не знімаючи окулярів, Гаррі впав на подушки і майже відразу заснув.